e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea R100 pentru toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea se adresează în mod expres tuturor acelora care se poartă cu înțelepciune și cu bunătate față de viața lor, atât aceasta efemeră, dar mai ales față de veșnicia lor. Am spus acestea deoarece tematica acestor lecțiuni este constituită dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță, lucrare care, în urmă fiind preluată de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, a fost aranjată sub forma unor lecțiuni de 30 de minute, care să se preteze difuzării lor prin intermediul undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu citirea versetului 2 a capitolului 12 al epistolei lui Pavel către Romani, în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vorbim puțin ceva despre creșterea copiilor. Citeam undeva despre comentatorul Hall care a scris: indulgența părinților față de copii este o cruzime și pentru ei și pentru posteritate. Preotul Eli din Biblie n-a putut să făurească o altă cale prin care să aducă nenorocirea asupra sa și asupra copiilor săi decât indulgența lui față de păcatele copiilor săi. Nu citim despre nicio altă vină decât că a fost prea îngăduitor cu ei. Încheiat citatul. Creșterea copiilor a fost ceva ce m-a frământat și pe mine până la tulburare, aș putea să spun. Înainte încă de a pleca în Statele Unite, când am aflat că o să iau acest drum, m-am bucurat din inimă, considerând că aici voi găsi ceva manuale care să mă învețe mai bine cum să-mi cresc copiii. Spre marea mea dezamăgire, n-am găsit nimic din așa ceva, ca până la urmă, după ani de zbucium, Dumnezeu să-mi arate că totuși manualul de creștere a copiilor era în Sfânta Scriptură, pe care o aveam tot atât de bine și în România, ca și în oricare alt colț al pământului, peste tot pe unde cuvântul lui Dumnezeu a ajuns să fie tipărit și citit. Hotărât lucru, nu mi-am propus deloc să facem un studiu asupra Sfintei Scripturi din perspectiva aceasta, pentru că ne-ar lua multe ore în șir. Vreau numai să amintesc două versete din Vechiul Testament, în care ne este arătat felul cum s-a purtat Dumnezeu cu cei doi copii ai săi, Adam și Eva, care s-au dovedit a fi neascultători. Vreau să ne oprim numai asupra cărții Genezei. După ce omul a fost întocmit, omul și nevasta lui, Dumnezeu i-a așezat în grădina Edenului și le-a dat poruncă să nu guste din pomul oprit. Ei au făcut totuși lucrul acesta, iar în capitolul 3, la versetele 21 și 24 pe care vreau să le citesc, ni se descrie adevărata trăsătură a unui părinte a felului cum să se poarte cu copiii lui neascultători. Aflăm deci la versetul 21 din capitolul 3 că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Apoi la versetul 24, astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimii care să învârtească o sabie învăpăiată și să păzească drumul care duce la pomul vieții. Ceea ce vreau eu să se știe în primul rând de către părinți este că Dumnezeu s-a purtat foarte aspru cu copiii lui neascultători. În versetul 24 nu citim că Dumnezeu ar fi zis: vai copiii mei, ce dragi îmi sunteți, ce rău îmi pare de voi că uite trebuie să plecați, vă rog frumos. Nu, ni se spune că a izgonit, nu spune deloc că i-ar fi poftit afară. A izgonit așa cum de altfel se spune despre animale, izgonește câinele ăla de acolo. Așa se spune aici, a izgonit pe om din grădina Edenului, punct. Ba încă, pentru a se asigura Dumnezeu că niciodată nu mai intră înapoi, a pus și acei heruvimi care învârtesc o sabie învăpăiată pentru ca niciodată acești copii neascultători să nu se mai poată întoarce acolo de unde au fost izgoniți. Dragi ascultători, vă place sau nu vă place, înțelegeți sau nu înțelegeți, asta a făcut Dumnezeu și nici nu are el nevoie de înțelegerea noastră, pentru că la urma urmelor, în ziua cea mare, când toate lucrurile vor fi date pe față, vom găsi pe Dumnezeu înțelept, drept și bun. Acum vreau să vă atrag atenția asupra versetului 21, în care ni se spune că Dumnezeu a făcut haine de piele și i-a îmbrăcat. De luat aminte că Dumnezeu i-a izgonit numai după ce mai întâi le-a făcut hainele de piele, a avut grijă de ei și după aceea i-a izgonit. De ce le-am pus acestea două împreună? Uitați de ce le-am pus. Noi suntem tentați întotdeauna să uităm una din cele două laturi sau să le debalansăm. Și neurmând rețeta așa cum ne-a fost lăsată de Dumnezeu, nu putem să facem decât pagube. Avem așadar aici două elemente deopotrivă de importante în ce privește educația copilului. Avem aici grija față de copil, dragostea față de el, împletită cu disciplina care nu suportă nici un pic de abatere de la norma care a fost stabilită. Dumnezeu, în cazul copiilor săi, n-a trecut deloc cu vederea neascultarea lor și i-a pedepsit foarte aspru, izgonindu-i din grădina Edenului, așa cum am arătat, nici măcar poftindu-i afară, ci izgonindu-i. Dar n-a făcut lucrul acesta decât după ce mai întâi a pregătit un mijloc pentru ei de recuperare, și anume i-a îmbrăcat în hainele de piele și, înțelegem, hainele de piele simbolizând, arătând spre jertfa Domnului Iisus, care avea să dea omului posibilitatea reintrării lui în grădina Edenului, dar pe o cale cu totul deosebită. Va intra în grădina Edenului dacă va primi jertfa Domnului Hristos în calitate de născut din Dumnezeu. Adam și Eva erau inițial făcuți de Dumnezeu, iar acum, prin jertfa Domnului Iisus, primind-o ca mântuitor pentru ei, ca plătitor al ispravei lor, al neascultării, vor intra înapoi ca născuți din Dumnezeu, moștenitori ai lui Dumnezeu, copii ai lui, o stare mult mai înaltă, net superioară, incomparabilă cu ceea ce au fost ei înainte de cădere, pentru că așa știe să lucreze Dumnezeu. El scoate binele cel mai mare din răul cel mai mare. Aici se vede înțelepciunea lui tainică și de necuprins pentru mintea noastră limitată. În sfârșit, venind înapoi la creșterea copiilor, luăm cunoștință de faptul că Dumnezeu n-a trecut cu vederea nimic din ceea ce privește datoria copiilor de a asculta față de el. A găsit el mijlocul binecuvântat și slăvit, așa cum numai el știe și poate să o facă, de a-i recupera mai târziu prin Domnul Iisus Hristos, dar trebuie să luăm aminte la faptul că Dumnezeu, atât de bun încât a fost gata să-și dea fiul pentru ei, nu le-a trecut cu vederea nici cel mai mic act de neascultare. Iubiți părinți, dacă nu vă învățați copiii să asculte de dumneavoastră pe care vă vede astăzi, nu vor ști să asculte nici de Dumnezeul pe care nu-l văd mâine când vor crește mari. Este deosebit de important, covârșitor de important, să vă impuneți ca părinți și să știe că orice abatere de la ascultarea pe care vi-o datorează costă foarte scump. Nu este vorba aici nici măcar pe departe să vă izgoniți copiii pentru neascultare. cazul pe care l-am tratat din Geneza are o cu totul altă aplicabilitate. Nu-i trece lui Dumnezeu prin gând ca noi să ne izgonim copiii de acasă, ci nouă ne spune Dumnezeu numai să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului, așa cum este arătat la Efeseni și în alte locuri, și apoi ne îndeamnă să nu cruțăm nuiaua. În câteva locuri din cuvânt ni se spune lucrul acesta, căci pedepsindu-i, ne spune cuvântul, le vom scoate sufletul din locuința morților. Binecuvântează, Doamne Tată Ceresc, te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, luminându-ne tot mai mult cu privire la felul cum trebuie să ne creștem copiii potrivit cuvântului Tău. Dorim, Doamne, ca din copiii noștri să iasă credincioșii Tăi de mâine, de care să Te poți folosi pentru întoarcerea cât mai mulți la Dumnezeu și pentru pregătirea bisericii în vederea venirii Domnului Iisus, pe care Te rugăm să-L primiți cât mai curând. Amin.
Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Doamne-nveci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-nveci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin.
Și acum haideți să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 2 al capitolului 12 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel glăsuiește: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iată aici un cuvânt de la Duhul Sfânt care ne îndeamnă puternic și limpede să ne împlinim partea noastră în lucrarea de desăvârșire a vieții lui Hristos în noi. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. În alte traduceri stă scris: să nu vă conformați cu lumea, să nu vă asemănați cu chipul veacului acestuia, să nu vă dați după veacul acesta sau să nu vă făpțuiți după chipul veacului acestuia și altele la fel. E ceva care trebuie să facem noi, cei care am încheiat un legământ cu Domnul Iisus, noi care ne numim creștini, urmașii lui Hristos, noi suntem aceia care trebuie să avem această grijă. Să știți, Dumnezeu nu va face niciodată în locul nostru ceea ce trebuie să facem noi pentru El. Dacă El ne spune, fugiți din calea păcatului, iar noi nu vrem să ascultăm îndemnul acesta, vom cădea pradă în brațele monstrului păcat. Dumnezeu nu poate să fugă în locul nostru. Așadar, îndemnul puternic aici este să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Adică să nu vă acordați harfa vieții voastre după diapazonul lumii, căci atunci veți cânta ca ea. Să nu vă conformați cu felul ei de gândire și de purtare, ca să nu deveniți ca ea. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, prin expresia chip, adică chipul veacului, arată că nu-i realitate, e doar o aparență, o închipuire, o mască și care nu rămâne în ființă, fiindcă, în adevăr, chipul veacului acestuia nu are nimic înalt, nu este drept, ci toate le are răsturnate pe dos. Deci, dacă voiești a păși drept, nu-ți conforma pașii tăi după chipul veacului acestuia. Încheiat citatul. Citatul acesta face parte din omilia 21 la Romani a Sfântului Ioan Gură de Aur. Prin îndemnul de mai sus al Duhului Sfânt, ni se arată încă o dată că creștinul, deși este în lume, nu face parte din ea, din Duhul ei. El este străin și călător pe pământ, arătând prin trăirea lui că face parte dintr-o altă împărăție. Tâlcuind acest loc din Sfânta Scriptură, teologul ortodox Vasile Gheorghiu zice: în afară de Biserica Domnului Iisus Hristos, oamenii sunt înșelați și tiranizați de diavolul. A se conforma, deci, acestui veac ar însemna pentru creștini să devină tot atât de răi ca oamenii care sunt sub stăpânirea diavolului. Încheiat citatul. Citatul este luat din Epistola către Romani, introducere, traducere și comentar, ediția a doua, pagina 284. Deci, toți cei care sunt tiranizați de diavolul, toți cei care sunt sub stăpânirea lui, nu fac parte din biserica cea vie a Domnului Iisus Hristos. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. O renumită cântăreață a părăsit opera pentru motive de conștiință, iar cineva a văzut-o odată pe malul mării, citind Biblia pe genunchi, privind către un apus de soare. De ce ați părăsit opera? A întrebat o persoană care o văzuse. Fiindcă mă făcea să mă gândesc în fiecare zi tot mai puțin la asta, și arăta Biblia, și deloc la aia, și arăta cu mâna apusul de soare. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Deși răscumpăratul Domnului, creștinul, este adevăratul om liber, totuși nu poate face orice dacă vrea să fie fericit. Pot merge oriunde și pot face orice, va zice cineva. Este adevărat, există însă un dar. Poți intra într-o mină de cărbuni cu haină albă, dar este imposibil să ieși tot așa cu ea de acolo. Cineva se plângea: o, păi dacă mă pocăiesc, sunt multe lucruri pe care nu le voi mai putea face. Dar nici acum nu poți să mănânci noroi, i-a răspuns un credincios, și multe alte lucruri nu poți face. O, da, dar pe astea nici nu le doresc, răspunse din nou omul. Tot așa, i-a răspuns credinciosul, atunci când te vei pocăi cu adevărat, ți se vor dezvolta gusturi noi și nu numai că nu vei fi oprit de la anumite lucruri, ci tu singur nu le vei mai dori, fiindu-ți scârbă de ele. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, spune versetul nostru, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deși creștinul, în clipa nașterii lui din nou, a primit o minte și o inimă nouă, totuși, lucrare de înnoire în toate privințele trebuie făcută în fiecare zi, așa cum vom vedea la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Înnoirea minții despre care vorbește versetul de mai sus este o lucrare a omului nou pe care trebuie să o facă zilnic, pe deasupra lucrării de înnoire pe care a făcut-o odată Duhul Sfânt cu prilejul nașterii din nou. Este ceea ce face gospodina cu ferestrele casei, pe care le curăță zilnic de praful care se așează pe ele, ca să poată pătrunde mai bine lumina soarelui. Gândirea omului credincios trebuie înnoită necurmat prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune și prin veghere. Sfântul Vasile cel Mare spune: nu pentru toți sunt scrise dumnezeieștile cuvinte, ci pentru cei ce se prefac zilnic prin înnoirea minții. Numai mintea înnoită zilnic poate gândi drept și poate cunoaște adevărul în toate privințele. Creștinismul este o religie a gândirii. Nu poți să iubești cei vrednic de iubit, Filipeni 4:8, dacă nu gândești, și nu poți să gândești dacă nu te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Victor Hugo, scriitorul francez, spune: o minte nehrănită cu știință și înțelepciune slăbește. Franklin, înainte de a lua o hotărâre însemnată, făcea pe o coală de hârtie două coloane pentru și contra, în care punea argumentele respective, apoi cântărea și așa hotăra. Gândire. Se cere gândire cu mintea înnoită pentru orice problemă, căci numai așa se poate ajunge la adevăr. A nu gândi este un păcat tot atât de mare ca și celelalte păcate mari, dacă nu mai mare chiar. Sunt mulți credincioși care cred că păcatul stă numai în simțuri, lăsând mintea nerevoluționată. Toate învățăturile filozofice, religioase și altele, ca și atitudinile de viață, se înțeleg numai cunoscând adevărata natură a minții. Să-ți vezi mintea în goliciunea ei. Cine are minte, zice o veche carte indiană, acela are putere. Dar cel fără minte, de unde să aibă putere? Când mintea-i înfrântă, toate simțurile sunt înfrânte, după cum când soarele este acoperit de nori și razele îi sunt acoperite, încheiat citatul. Zice apoi mai departe aceeași carte, se pierde și mintea celui înzestrat cu o inteligență mare când omul trebuie să se gândească necontenit la unt, sare, ulei, orez, îmbrăcăminte și lemne. Așadar, versetul acesta 2 din Roman 12 spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Viața de curăție și sfințenie se poate păstra numai printr-o gândire sfântă, printr-o înnoire necurmată a minții. Nu se poate face despărțire între gândire și trăire. Cine se gândește la lucrurile de sus, are viață cerească. Gândindu-te la lucrurile cerești, scapi de duhoarea veacului acestuia. O veche carte indiană zice, numai proștii deosebesc sau despart gândirea de evlavie, înțelepții nu. Cel care se dedică în întregime uneia, culege rodul la amândouă. Prin gândire și evlavie se atinge același punct de vedere. Gândirea și evlavia sunt una. Cine a înțeles asta, a înțeles drept. Încheiat citatul. Iată acum în continuare câteva din gândurile Sfinților Părinți ai Bisericii care ne vor ajuta să înțelegem mai bine adevărul celor de mai sus. Sfântul Macarie cel Mare. Căci prin înnoirea minții, prin pacea gândurilor, prin iubirea de Domnul, făptura cea nouă se deosebește de oamenii din lume. Tarasie Libianul. Mintea se face străină de cele ale lumii atunci când își taie orice atragere față de simțire. Sfântul Simeon, noul teolog. Cunoștința sporește pe măsură ce fiecare se preface, intrând în unire cu harul îndumnezeitor. Într-o persoană desăvârșită nu va mai rămâne loc pentru inconștient. Totul va fi pătruns de lumina dumnezeiască. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, să cunoașteți interesele voastre și voia lui Dumnezeu. Cei fermecați de cele ale lumii nu știu nici interesele lor, nici voia lui Dumnezeu, căci voia lui Dumnezeu cu adevăratele noastre interese sunt unul și același lucru. Să vă prefaceți, deci, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Chiar dacă nu știm toată voia lui Dumnezeu, știm pasul următor și aceasta ni de ajuns. Dacă în fiecare zi căutăm cu o minte înnoită să aflăm voia lui Dumnezeu pentru situația în care suntem și pentru lucrul pe care îl avem de făcut, ne este de ajuns. Dumnezeu primește jertfele noastre și ne pune în slujba sa numai atunci când aceste jertfe îi sunt plăcute și numai atunci îi sunt plăcute când ne place voia lui și când o împlinim nu de silă, ci cu mare plăcere. Să fim bine înțeleși, cel mai ușor lucru din orice ne este oricât v-ar veni de greu să credeți, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Se cere o singură condiție, de fapt, hai să spunem două condiții, ca să poți afla voia lui Dumnezeu în modul cel mai rapid posibil. Și anume, prima este să vrei să afli voia lui Dumnezeu și a doua, să fii foarte sincer și cinstit cu tine însuți și cu Dumnezeu în momentul în care El se grăbește să ți-o descopere. Am să merg până acolo să spun că cerul întreg nu are altă treabă și altă grijă decât să descopere voia lui Dumnezeu oricărui suflet de pe pământ care vrea să o cunoască. Deci cel mai simplu lucru de descoperit este cea mai mare taină din univers, un paradox, nu-i așa? Voia lui Dumnezeu. Dacă vrei, poți să o afli. Acum probabil că voi adăuga și a treia condiție. N-ai să poți să afli voia lui Dumnezeu în orice loc și ocupându-te cu orice în viață. Este lucru simplu. Spre exemplu, dacă vrei să afli voia lui Dumnezeu din cer, n-ai să o poți afla într-o cârciumă, într-un bar, într-un local de destrăbălare. Nu-i așa că este înțeles de la sine? Sigur că da. Deci, la cele două condiții amintite, și anume, să vrei să afli, după aceea să fii sincer când ți-o descopere, adăugăm și pe a treia, să o cauți în locurile unde Dumnezeu este prezent și știi bine că poate fi găsită. Iubiți ascultători, dorim din toată inima ca fiecare dintre noi care am ascultat aceste gânduri să ne grăbim, să căutăm voia lui Dumnezeu, să vrem din toată inima să o aflăm, să fim cinstiți cu noi înșine și să o căutăm în locurile unde El este gata să ni se descopere. Fie ca binecuvântările Lui mari și minunate să fie și să rămână peste toți aceia dintre noi care se deschid să le primească pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.
Învață-mă să-mi făptuiesc, o, Doamne, voia Ta mereu, să nu pot altfel să trăiesc, iar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine. Amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine. Amin. Căci voia Ta e tot ce-i bun și azi și mâine și în viață. Ajută-mi ei să mă supun, să pot să-ți fiu oricând pe plac. Voia Ta, voia Ta, Doamne-n veci, voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine.